зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. План тежок 300 милиони евра за справување со енергетската криза и намалување на ризикот од рестрикции на дневен ред на Советот за национална безбедност. Какви ќе бидат последиците ако не успее референдумот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ? Одложено судењето за минатогодишниот пожар во модуларната болница во Тетово при кој загинаа 14 луѓе. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Димитар Ковачевски, министерот за економски прашања пред Советот за безбедност, кај председателот Стево Пендаровски го презентира планот тежок 300 милиони евра за справување со енергетската криза. Рестрикции нема дима. Арнам, ризиците постојат поради застарената опрема во РЕК Битола, изјави премиерот Ковачевски. Средбата на Советот за безбедност ја следеше Јасмина Акимовска.
План за справување со енергетската криза за оваа зима ќе начини 300 милиони евра. Не се планирани рестрикции, но постојат повеќе ризици во однос на неговата реализација. Најави премиерот Димитар Ковачевски по денешниот состанок на Советот за безбедност, каде тема беше енергетската криза. Со овој план се предвидува раст од 25% на производството на струја во домашните капацитети, преку обезбедување јаглен и мазут за РЕК Битола, Осломеј и ТЕЦ Неготино, но и газ за производство на струја во Тето и во централата Когел во собственост на ЕСМ. Дополнително истакна Ковачевски, се работи за обезбедување струја од регионот за стопанството со цени пониски од брзанските.
Калкулациите се направени во Министерството за финансии, тој сигурно дека ќе има потреба за финансиски средства до 300 милиони евра во текот на наредните два квартали. Се со цел да обезбедиме електрична енергија по субвенционирани цени за граѓаните и за малите потрошувачи. А веќе гледате дека разговараме и со Бугарија за да може да обезбедиме базна енергија која што доминантно ќе биде за стопанството.
Тој рече дека 100 милиони евра како кредит од Европската банка за обнова и развој се веќе обезбедени за купување струја од страна на ЕСМ, но гаранцијата мора да помине преку собранието. Како можни ризици по планот, ги спомена непредвидените испади на термоблоковите во Битола и Осломеј заради апсолутната застареност на опремата, но и светскиот раст на цената на природен газ и струја до ниво на неиздржливост. Исто така додаде дека ризик се и евентуалните забрани за извоз на природен газ и енергенци за производство на струја, зашто излез бараат во помош од регионот.
Овој план е за да нема рестрикции. Идната година државата со сите своји капацитети, како и до сега, повторно ќе ја субвенционира електричната енергија и нема да дозволи ценовен шок, како што и до сега не дозволи во однос на цената на електрична енергија за домаќинствата и за малите потрошувачи.
Ковачевски потсети дека 80% од сметките за струја на домакинствата ги субвенционира државата, а субвенционирана струја користат и малите компании кои имаат до 50 вработени, а чиј број се проценува на 72.000. Сепак сериозен проблем има кај големите компании кои струја купуваат на отворениот пазар, а незината цена последните месеци достигнува вртоглави суми. Струја за нев по пониски цени од брзанските вчера беше побарана од Софија, каде владена делегација предводена од Ковачевски имаше работни средби со бугарскиот државен врв и енергетски компании. Од македонска страна било побарано Бугарија да испорачува до 5 гигават часови струја дневно до крајот на март, а разговорите според премиерот Ковачевски минале во дух на добра волја. Цените на струјата на берзите порасна поради големите горештини и намалениот хидропотенцијал, како и се поистакнатата неизвестност во снабдувањето со газ, предизвикано од руската воена инвазија во Украина. Македонската влада од 1 септември прогласи кризна состојба во снабдувањето со парно во Скопје, како и во снабдувањето со електрична енергија на национално ниво. Во исто време, на сила стапија и мерките за штедење, а јавните институции беа задолжени да ја намалат потрошувачката на струја за 15% во однос на минатиот месец. Исто тоа, како препорака, важи и за граѓаните и за компаниите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По најавата на опозицијата дека со референдум ќе бараат поништување на договорот за добро соседство со Бугарија. Политичките аналитичари велат дека ако референдумот не успее, тоа ќе значи дека граѓаните го прифаќаат договорот. Според нив, освен за внатрепартискиот наратив, референдумот на ВМРО-ДПМН повеќе ќе им служи да го оправдаат внесувањето на Бугарите во уставот. Анализата за оваа тема ја подготви Владимир Калински.
Практиката околу организирањето референдуми на државно ниво во Македонија покажува дека ако една од големите партии одлучи да бойкотира, тогаш мали се шансите да се постигне потребната излезност од 51% од вкупниот број гласачи за референдумот да биде успешен. Два од три референдуми досега беа неуспешни, а според аналитичари, можно е тоа да се случи и со најавениот задолжителен референдум на ВМРО-ДПМН за поништување на договорот со Бугарија, со оглед на спротивставените ставови меѓу партиите од владеачката коалиција.
На таков задолжителен референдум, доколку не успее, де факто, може да се толкува дека граѓаните дале поддршка за обратната теза од онаа која е ставена на референдум.
Коментира политичкиот аналитичар Петар Арсовски, опозицијската ВМРО-ДПМН е под турбулентното лето со протестите, откако власта го прифати францускиот предлог за Македонија да може да ги почне преговорите со Европската Унија, најави дека како следен чекор ќе организира референдум. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН објави дека референдумското прашање ќе гласи дали сте за напуштање на важноста на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Македонија и Бугарија. Председателот на партијата Христијан Мицкоски рече дека следната недела ќе соберат најмалку 100 квалификувани подписи за иницијативата да ја стават во собранието, а дека по одобрувањето ќе започнат рокови за собирање на 150.000 подписи за задолжителен референдум. Политичкиот аналитичар Сефер Селими смета дека доколку референдумот не успее, тоа би значело дека исто така ВМРО-ДПМН ќе треба да го поддржи договорот со Бугарија, но тој вели дека постојат и други причини за ваквата одлука на опозицијата.
Меѓутоа, јас сепак мислам дека овој референдум ќе им служи повеќе на ВМРО-ДПМН да го оправдат евентуалното гласање за уставните измени и внесување на Бугарите во Устава.
Вели Селими, тој објаснувајќи го својот став, вели дека ВМРО-ДПМН сака да го организира референдумот поради внатрепартиски наратив и дека партијата ќе го користи референдумот да ги образложи своите планирани политички потези во однос на ситуацијата со евроинтеграциите и на сите нивни тврдења во однос на договорот со Бугарија. ВМРО-ДПМН беше против прифаќањето на францускиот предлог кој што во текот на јули годинава по брза постапка помина во владата и беше изгласан во собранието, а потоа беше подпишан билатерален протокол со Бугарија. Сега партијата вели дека треба да се поништи ратификацијата на договорот со Бугарија, подпишан во 2017 година, бидејќи смета дека тоа е извор на сите проблеми на Македонија и дека со неговото раскинување ќе ги спречат барањата за промена на учебниците, спорењата на јазикот, историјата и културата. Мицкоски изјави дека верува од иницијативата за референдумот ќе помине во собранието и дека нема да има обструкции, а очекувањата се тој да се одржи на пролет.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дел од обвинетите за минатогодишниот пожар во Тетовската модуларна болница, при кој загинаа 14 луѓе, не се појавија во судница на првото рочиште. За причините за пожарот се обвинети поранешните директори на болницата, како и самата клиничка болница Тетова, додека предистражната постапка за набавката на модуларната болница се уште во тек. Деталите од Марија Митовска.
Првото рочиште за пожарот во модуларната болница во Тетова е одлучено за 14 октомври поради отсутство на еден од обвинетите. Предметот е распределен кај судијата Јордан Вилковски, а за случајот обвинети се три физички и едно правно лице. На 8 септември минатата година во болницата во која се лекуваа пациенти заразени со COVID-19, животот го загубија 14 лица. Поранишните директори на клиничката болница Тетово, Флорин Бесими и Артане Теми, се товара дека сториле тешки дела против општата сигурност, а третиот доктор од БВ е обвинет за непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Додека правното лице, клиничката болница Тетово е обвинето дека сторило две кривични дела, предизвикување општа опасност и непостапување според здравствените прописи за време на епидемија.
Се што имам да кажам за овој судски процес на трагичниот случај, ќе го кажам тоа пред судот, бидејќи јас сум убеден дека судскиот систем ќе го докаже вистината.
Рече обвинетиот Бесими, Другиот обвинет Теми не се појави во Тетовскиот суд поради работни обврски. Истрагата на Тетовското обвинителство се однесуваше на надзорот и техничкиот прием на модуларната болница, од кои материјали е изградена, приклучоците за вода, снабдувањето на кислород и електрична енергија, стандарди за противпожарна заштита. Во истрагата учествува и експерти и истражители од сојузната криминалистичка полиција од Германија, а нивниот извештај од 7 страници беше доставен до обвинителството во средината на јануари. Етеми и Бесими по несреќата поднесоа оставки од функцијата. Етеми ден по отворањето на ковид центарот на 15 април изјави дека се утврдени грешки при изградбата, односно забелешките, се однесувале на подот и неколку мали инфраструктурни грешки. Тој по несреќата рече дека тогаш биле констатирани сидни пропусти, како поправка на подот во ходникот, инсталација на туш кабина или ставање заштитна ограда, што според него било направено. Обвинителството во октомври минатата година го објави извештајот изработен од Оделот за криминалистичко технички испитување и вештачење при МВР. Со вештачењето се утврди дека пожарот настанал како последица од електрична куса врска преку висок преоден отпор во приклучниот кабел на дефибрилатор со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби. Прегревањето на кабелот предизвикало палење во приклучната кутија од продолжителниот кабел на кој бил приклучен дефибрилаторот, полнач за мобилен телефон и уште еден апарат.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Жарен сцени од колекцијата на Националната галерија е насловена тематската изложба што од 7 септември до 10 октомври ќе се одржи во Мала Станица во Скопје. Ќе бидат изложени 80 на дела од познати македонски и балкански творци, а поставката се одржува во рамките на Европските денови на културното наследство. Прилог на Лјупче Јолевски.
80 дела во различни сликарски техники и скулптури, кои се карактеризираат со буквална секојдневност и обичност, ќе бидат представени на тематската изложба «Жанр сцени» од колекцијата на Национална галерија, што од 7 септември до 10 октомври годинава ќе се одржи во објектот Мала Станица во Скопје. Поставката се одржува во рамките на Европските денови на културно наследство, најшироко прифатениот партиципативен културен настан кој што го споделуваат граѓаните на Европа. Од македонската лико на сцена за оваа пригода селектирани се делата на класиците Димитар Аврамовски Пандилов, Лазар Личеновски, Никола Мартиновски, Љубомир Белогалски, Димче Протогир, Василије Поповиќ Цицо, Томо Владимирски, Боголјуб Ивковиќ, Александар Ивановски Карадаре, а публиката ќе има можност на оваа изложба да ги види сликите и скулптурите на врвните творци од просторот на поранешна Југославија, како Коста Хакман, Целестин Медовиќ, Вилим Свечњак, Крсто Хегедушич, Омер Мујаџич, Митја Поповиќ, Надежда Петровиќ, Весна Соколовиќ и други. Во пресрет на отворањето на овој несекојдневен ликовен настан, кураторката Елена Иванова појаснува дека делата од овој избор се карактеризираат со буквална секојдневност и обичност на представувањето на сцените, но и со задолжителна дискретна поента во постоечките елементи на драматика, сатира, дидактика, па се до вклучувањето на романтизмот и сентименталност. Дополнува дека жан сцената го опфаќа човекот како фокус во неговото обкружување и дека се забележува представа на пазар и интериер, ликови во интериер, улични настани. Вели дека во обшта смисла на темата, тука спаѓаат селскиот и градскиот мотив, како и верските мотиви со присуство на човекот и спонтани животни ситуации, кои како крајен ефект ја доловуваат уметничката визија на вистинската слика на животот, во која секој гледач може да почувствува поврзаност и близина. Преку оваа тематска изложба се добива ретка можност да се видат дела од депоата на Национална галерија, некои неизложувани, а некои по подолг период ќе бидат представени на јавноста. Делата се од исклучителна важност и воедно, ова е тема која не била застапувана повеќе години, така што е нагласен едукативниот момент кај младите генерации да се запознаат со нашето културно богатство и реномираните автори од нашите простори, од државата и поранешните бивши Југословенски републики во собственост на Националната галерија. Селектиран е конкретен ликовен мотив, жанр сцена, со презентирање на дело од фундусот на Националната галерија, која изобилува со вакви теми, смета кураторката Иванова.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.